бос үміт жалған ертегі. Бұл жерде талант. Кәне кеттік.
Мәне бүгін үшінші күн, тағы таңға дейін отырмын жалғыз бөлмеде. Өкпені басып кеткен көктеттің қолымда бір шарап, сезімдерім еміздеп түрлі ойлар маза бермей ақпараққа итермелеп бұқтырмадығы сол кез сақталды менің есімде. Екеуіміз би алаңында билеп тұрған кезде құшағыма алғанда жақындай түстің ерніме, сенің жаныңда тәтті ұйқыда болған түнімде. Таңымызды атқызып отырмыз су жағасында, бірге түскен суреттер тура қазір көз алдында. Маған қарап тұрған көздерің тура менің жанарымдай, біз қатты ұқсаймыз бір анадан туғандай. Жүрегіңнің түбінде сезім бар екенін сеземін, білемін құлағыңа бұл әуеннің жетпейтінін. Менің саған деген сезімім болған мөлдір судай, айтшы неге кеттің артқан сенімді ақтамай.
Бірге маған үміт бердің, босқа мені сүйе алмай. Керек емес еді қорлап бұл сезімді ластамай. Ештеңеге қарамастан сүйдім сені ойланбай, бірақ мен түсіндім бұл ертегі
несіне үміт бердің. Егер менімен қарым қатынас құрғың келмесе болды, енді жүрек шыдамас. Алдамшы келбетіңмен болғанда санам болдымас, біз бірге өткізген уақыт енді қайта оралмас. Екінші күн ұйқысыз отырмын жырымды жазып, сезімдерден қалған қалдықтарды желмен ұшырып. Сүйу деген ұғым сенің түсінігіңде мүлдем жоқ, жасаған істерің жүрегіме атты оқ. Жылу беріп бақытты қыла алмассың ешбір жанды, бір сәтке тоқтап есіңе алсаңшы анаңды. Қыз болғансың сақтау керек өзіңді, болашақ жарыңа, болашақ анасың, ақ сүтіңді беретін балаңа. Мен саған жамандық ойламаймын, бұрыс түсінбе, Алла саған разы болсын, иман берсін жүрекке. Бәрі өз қолыңда, өмір болса осы мен бітпейді, сен ренжіме пендеге саған жазған бұл жолдауды.
Неге